Kizizi ya makumi zole na zole. Elimpe tia ya nzambi. Na kati ya mvula ya tatu ya nzatu ya ngolo. Eli bokilaka azabe pe bantu nyonso na zulu ya mongo ya kamele. Yandi tubilaka bao. Kana ni mfumu kele nzambi. Beno landa yandi. Kasi kana ni bali kele nzambi. Na ina beno landa yandi. Bantu pesaka minkayulu ya kuyoka ya ngombe ya mbakala na bali. Na ina eli zabisaka na mimbikudi ya bali. Beno bokila nzambi ya beno pe munu ke bokila mfumu nzambi ya munu. Nzambi ina ke pesa mvutu na tia ni yandi ke vwanda nzambi. Mbikudi ya bali bokilaka nzambi ya bau kubanda suka ti kukila. Bau vandaka bina na kuzunga na ngombe ina bau pesaka mkayulu. Bau vandaka lualisa banzutu ya bau na bambele. Kasi tia kuizaka ve. Na kukila ili kubikaka mkayulu ya yandi. Yandi sopaka yao maza. Na manima yandi sambilaka nzambi. Na mbala mosi tia kulumukaka na zulu. Yao yokaka minkayulu na maza ina vandaka na lweka mpe bantu nyonso lokaka ni mfumu kele nzambi.